Txibiteren arabera, belatekoak erakusten du bete direla gobernuaren kontrol neurriak. Jose Ra Senar. Maria Txibiten Nafarroako gobernuburuak egin berri duen gobernu moldaketa ez da mugatuko aurpegi aldaketa us batera. Ematen du jarrera oldarkorragoa azaldu nahi duela Nafarroako gobernuak eskuineko oposizioaren kritiken aurrean. Belateko tunelaren gainkostuen arira, UPN-ek Nafarroako parlamentuko foru erregimeneko batzordera joateko deitu du Txibite. Bertan, Nafarroako gobernuko lehendakariak azpimarratu duenez, kontu hartzailearen txostenak agerian utzi du bete direla gobernuaren kontrol neurriak. Ia hiru ordu iraundu agerraldiak eta ez da mugatu azaltzera zer egin duen gobernuak. Jakinik UPN-ek eta PP-ek ustelkeriaren susmoa zabaltzeko baliatzen dutela auzia aurre egin die Txibitek. Naiz eta uztailetik ikerketa batzorde bat abian den, parlamentuko ohiko jarduna belateko tunela hitz egiteko baliatu du UPN-eko Javier Espartzak. Berriro ere errepikatu du tunela bikoizteko lana Santos Zerdani eman zitzaiola, kontratazio mahaiak 2023ko abenduan 76 milioi euroko kontratua esleitu baitzion akziona. Serbinabar eta Oses enpresek osatutako elkarteari. Gerora, 2024ko maiatzean, obrak hasita elkarteak 8,5 milioi euroko kostu igoera proposatu zuen eta hori 14 hilabetez ezkutatzea aurpegiratu zion gobernuari. Iazko azaroan, berriz, gobernuko kontu hartzaile nagusiak ebatzi zuen 6,2 milioi euro justifikatu gabe zeudela. Bakarrik horregatik, esan dituzuen gezurrengatik eta trikimailu guztiongatik dimisioa eman eta hauteskundeetara deitu behar zenuke. Txibite, kontraerasora. Salaketa horren aurrean, Txibitek gogora ekarri dio kontu hartzaileak balekotzat jo zuela belateko tunelaren adjudikazioa. Zuri horrek ez dizu balio. Enpresak proposatutako gainkostuak ez direla egokiak dioenean hori biblia da zuretzat. Aldiz, esleipena balioztatzen badu, baliorik gabeko komiki bat da zuretzat. Ez duzue irizpiderik. Gogora ekarri dio, 1980ko hamarkadan UPN-ren agintepean egindako belateko tunelaren lanek 125-eko gainkostua izan zuela eta zenbait tartean, 160-etik gorakoa. Zuk iruzurritza erabili duzu, baina ez al zen hori iruzurra izan orduan? Galdetu dio. Era berean, Nafarroako ubidearen lehen faseko zabaltzea ere iruzurtzat jo du, UPN-eren garaian izan zen, eta orduko goi kargudun batek enpresa kontzesionarioan amaitu zuen. Duela 15 urte etzeuden orain indarrean diren kontrol eta gardentasun neurriak. Etzegoen gardentasunik epeetan, ez da kaleratu beharreko txostenetan ere. 11 kontuz libratu zarete zuek. Belateko tunelaren gainkostuen aurrean, kontu ikuskaritzak azaroan txosten batean ebatzi zuen enpresa elkarteak proposatutako 8,5 milioi euroetatik 6,2 milioi ez zirela ustekabeen ondorio. Hiru puntu azpimarratu zituen. Batetik, tunela sostengatzen duen armadura aldatzea proposatu zuen enpresak, gobernuko mehatzea atalak ala eskatu zuela arrazoituta. Kontu hartzaileak ukatu egin zuen mehatzea atalak eskakizun hori egin ziela. Bigarrenik, tunela zulatzeko metodoa aldatzea proposatu zuen enpresak eta kontu hartzaileak esan zuen aldaketa etzela irizpide teknikoen araberakoa, baizik komenigarritasunaren araberakoa. Azkenik, lehergaien biltegiratzea bere kontu izango zela esan zuen eta gero hori aldatu nahi izatearen aurka azaldu zen kontu hartzailea. Txibiteren arabera, kontu hartzailearen txosten hori kolpe bat izan da, baina horrek agerian uzten du bere burua zuzentzeko moduak dituela gobernuak. Txostenaren edukia kontuan hartu dugu, gure egin dugu eta bete egingo dugu. Txosten gogorra da, auzitan jarri baititu espediente administratibo bat eta haren argudio juridikoak azaldu du. Haren esanetan, kontrol neurrien ondorioz motelagoa eta ulertzeko zailagoa da administrazioaren lan egiteko modua, baina horren ondorioz bere burua zuzendu dezake esku hartze politikorik gabe. Hemendik aurrerakoa. Politikoki ere kolpea izan zen, geroa baik EH Bilduk eta Zurekin Nafarroak ardura politikoak eskatu zizkiotelako PSN-eri. Horregatik, Pedro López herri lanen zuzendaria kargu gabetu zuten. Gaur bazkideek berretsi dute ez dutela nahi justifikatu gabeko euro bakar bat ere ordaintzea. Txibiteren alboan izan dira Oskar Txibite Lurralde Kohesioko Kontseilaria eta Jose Luis Arasti Ekonomia eta Ogasun Kontseilaria. Hemendik aurrerako urratsen berri eman dute biek. Kontu hartzailearen txostenak gainkostuen inguruko espedientea eten bazuen ere, Txibite kontseilariak azaldu du oporren aurretik berrekin diotela jarduerari. Orain arte, 24,2 milioi euro ordaindu dira eta kopuru hori aurrekontuaren araberakoa da. Abenduan beste 5 milioi euro zeuden hitzartuta eta aurki, beraz, 30 milioi euro pagatuko ditu alor publikoak. Herri lanen zuzendaritzak kostu igoeraren inguruko beste espediente bat egingo du, legearen arabera eta segurtasuna bermatuko duen irizpide teknikoen arabera. Oskar Txibitek argitu du lan konplexua dela, 2100 metro zulatu baitira mendian aurreikusitakoaren 64%. Horri loturik uste du proposatutako zulatzen metodoa eta estaldura egokiak direla aintzat hartu behar duelako mendiaren morfologia eta segurtasuna. Lanean ari diren 200 langile horietako bakar bat ere ez da sartuko 2 kilometro mendi barruan beharrezko segurtasunik gabe. Haren ustez, orain argitu behar da zerraldek hartu behar duen bere gain kostu igoera. Azken mezu bat zuzendu dio Txibite lehendakariak UPN-eri. Urte berri honetan nahiko nuke epaileak Belateko tunelak ikertzea. Badakizu zer gertatuko den? Zuek barkamena eskatu beharko diezuela Nafarrei.